Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului pentru studiul biblic de astăzi, Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Voi citi primele 24 de versete, dar sigur vom acoperi prin bunăvoința Domnului întregul capitol, așa cum ne este programul făcut, să acoperim câte un capitol la o lecție. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 1 la 24. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fuseseră mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședea la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fi fost dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grija săracilor, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Amin. Mesajul cu care în această seară voi sta înaintea dumneavoastră, din capitolul 12 al Evangheliei după Ioan, se intitulează: Iisus Hristos este Domn și al neamurilor. Iisus Hristos este Domn și al neamurilor. Iată-L pe Mântuitorul Iisus Hristos cu o săptămână înainte ca să fie răstignit. Apostolul Ioan, care a fost tot timpul cu El, își aduce bine aminte despre aceste evenimente, deși El scrie Evanghelia lui mai târziu decât ceilalți evangheliști. Și Iisus Hristos ne este prezentat în Betania, în apropiere de Ierusalim, acolo unde locuia Lazar, Marta și Maria, această familie scumpă, care erau prieteni ai lui Iisus Hristos și se vede gazde foarte bune și neobosite. Pentru că ori de câte ori Iisus Hristos a tras pe la ei, nu s-au dat înapoi să nu-L primească, să nu facă o mâncare bună, să nu-I slujească și să nu îngăduie în casa lor să intre oameni care să vină cu nevoile lor, să le prezinte la Domnul Iisus Hristos și de asemenea să stea înaintea Lui ca să primească învățătură de la El. Însă, ceea ce este foarte important în acest capitol este faptul că neamurile, noi adică, sunt introduse la Iisus Hristos. Prin grupul acesta de greci, probabil că erau prozeliți, evrei, iudei, care au venit să se închine la templu, au auzit despre Iisus Hristos și în grup au venit și au cerut, vrem să-L vedem și noi pe Iisus. Iar lucrul acesta a fost considerat de Domnul Iisus Hristos ca un moment special în lucrarea Lui, când neamurile au intrat în împărăția Lui. Pentru că aici cuvântul Domnului spune, Iisus a suspinat în Duhul Lui și a vorbit zicând, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. De ce spune aceasta? Pentru că jertfa Lui, îndurarea Lui, se va răsfrânge nu numai peste Israel, peste regatul lui Iuda acum, ci se va răsfrânge și peste neamuri, mai ales odată cu moartea Lui. Deci, un moment special care ne vorbește nouă. Și de aceea am ales ca mesajul nostru să fie Iisus Hristos este Domn și al neamurilor, pentru că El a venit inițial la oile pierdute ale casei lui Israel, dar de data aceasta și de aici încolo acceptă neamurile să creadă în El și să creadă în împărăția Lui. Ne vom uita, dar, la acest capitol 12 din trei unghiuri, din trei perspective și primul aspect pe care îl urmărim este Iisus în Betania. Versetele 1 la 11. Iisus în Betania. Și Iisus în Betania ne este prezentat de către Ioan prin prisma a trei personaje principale. Trei personaje principale care au activitate în această vizită a lui Iisus Hristos în Betania. Primul personaj este Marta, care slujește. Iată că Marta slujește. Dar Marta nu mai murmură, cum a făcut înainte. Nu se plânge de slujire, pentru că Marta s-a maturizat. Și lucrul acesta îl așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi, de la fiecare. Este poate prea multă plângere de la noi și puțină maturitate în slujire înaintea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă din exemplele pe care le avem în Scriptură că cei care au trecut pe unde trecem și noi și au spus prea mult, prea multă oboseală, prea mult, prea mult, de data aceasta slujesc cu bucurie, fără murmur, fără plângere. Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, slujirea noastră trebuie să fie una matură, adică nu trebuie făcută de silă, 1 Petru 5 cu 2, nu trebuie de silă, ci cu inimă. Nu trebuie făcută slujirea noastră dintr-un simțământ al obligației, suntem obligați să facem, Matei 21, 28 la 31, nu. Suntem bucuroși să facem, nu obligați, nu din obligație. Nu trebuie făcută slujirea atunci când suntem împinși de cei din jur. Fă și tu ceva, că numai tu nu faci nimic. Matei 6, 2 la 3, nu. Trebuie să fie o hotărâre personală, de bunăvoie să te dai Domnului. Slujirea noastră nu trebuie să fie făcută din interese străine de caracterul creștin. Ioan 10 cu 1, cu 10 și cu 11. Nu slujim ca să fim văzuți, să fim băgați în seamă. Slujim pentru că cel pe care îl slujim ne-a făcut bine. Cum spunea David în Psalmul 13, din care am vorbit duminica trecută, când Domnului că-și mi-a făcut bine. Și trebuie să-L slujim pentru că ne-a mântuit, glorie Lui. Slujirea noastră matură nu trebuie făcută din fățărnicie. Matei 6 cu 5. Ne rugăm să ne vadă oamenii. Venim la casa Domnului să se vadă că mai venim și noi, nu. Ci slujim pentru că merită Domnul. Lucrarea Lui de mântuire pentru noi merită toată atenția noastră și toată închinarea noastră. Și apoi, sigur, iară, nu slujim de ochii oamenilor. Matei 6 cu 1. Deci Marta s-a maturizat și Ioan așa ne prezintă lecția aceasta din Betania pentru ca noi să învățăm și să știm că în procesul nostru de umblare cu Dumnezeu trebuie să se vadă transformare, trebuie să se vadă maturizare. După ce ne prezintă pe Marta slujind, al doilea personaj prin care vedem casa din Betania este Maria, care se închină. Versetele 3 și 7. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Și uitați-vă bine la versetul 7, pentru că trebuie să observăm ceva aici. Dar Iisus a zis la intervenția de hoț a lui Iuda, lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Ce ne spune Ioan despre închinarea lui Maria? Următoarele lucruri. Primul, nimic nu este prea costisitor în închinarea adevărată. Nimic nu trebuie să fie prea costisitor. Mirul acesta era scump, pentru că pe vremea aceea nici nu se producea prea mult, nu era tehnica de producție cum este astăzi. Și de aceea, cine avea o sticlă de mir curat, era ceva deosebit. Nu este ca și astăzi. Era costisitor lucru pe care l-a făcut Maria. Închinarea noastră nu trebuie să fie una ieftină. Dacă ne costă, nicio problemă. Al doilea lucru pe care ne-l spune Maria în închinare este că nimic nu este umilitor în actul închinării. A șters picioarele cu părul capului. Iar nouă ne este rușine să ridicăm mâinile către Domnul sau să batem din palme în cinstea Domnului. Nimic nu trebuie să fie umilitor înaintea lui Dumnezeu. Gestul Mariei este de-a dreptul neobișnuit, dar nu se simte umilită deloc, dimpotrivă, arată cât de mult îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, închinarea Mariei de asemenea ne arată că nimic nu este mai de preț decât o credință fermă care însoțește închinarea adevărată. De aceea am zis, fiți atenți la versetul 7. Observați cum răspunde aici Domnul Iisus Hristos lui Iuda. Lasă-o în pace, căci ea, fiți atenți, ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Știți ce s-a întâmplat? Atunci când l-a înviat pe Lazar din morți, Domnul a spus și că și el va muri și va învia. Și Maria a pus la inimă lucrul acesta. Este singura care a pus la inimă. Uitați-vă în Evanghelie, fraților, și observați acest mare adevăr. Maria nu este nici la cruce ca să-L vadă pe Iisus cum moare, nu din disrespect. Nu este nici la groapă împreună cu Maria, mama lui Iacob, nici cu Maria, cu Magdalena și cu celelalte femei. Nu s-a dus pentru că a știut că Iisus înviază. Este singura care a crezut că El înviază și de aceea nu și-a făcut probleme. Și Iisus Hristos a spus, ea l-a păstrat pentru îngroparea mea. De aceea l-a păstrat. Ea m-a ascultat când am spus că voi muri și voi învia. Și faptul că l-am înviat pe fratele ei, pe Lazar, ea este convinsă că dacă l-am înviat pe Lazar, și eu voi învia înapoi, fiindcă am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu silă. Cine a crezut lucrul acesta? Maria, sora lui Lazar. Nu apostolii, nu Maria Magdalena, nu cealaltă Marie, nu celelalte femei, Maria, sora lui Lazar. Închinarea trebuiește însoțită de credință și Maria dă dovadă de o astfel de credință încât înainte ca Iisus să moară, ea procedează la ungerea aceasta ceremonială, vorbind prin aceasta, știu că vei muri, vei muri pentru mine, dar știu că vei învia. Și Iisus Hristos a lăudat credința Mariei, deci a spus, lăsați-o în pace, lasă-o în pace. Ea este singura care a înțeles cuvintele mele și a înțeles ce se întâmplă cu mine. A înțeles dumnezeirea mea. Pentru că apoi Ioan să ne introducă la cel de-al treilea personaj din această istorie în Betania, este Iuda. Versetele 4 și 6. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Deci chiar era scump, nu? Cum ai spune, 300 de dolari. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Iisus Hristos știa ce face Iuda. Au știut până la urmă și apostolii. Și totuși nu se sfia. Când cineva făcea o donație, probabil că punea ceva, ca să nu zică că n-a făcut nimeni donație, că erau văzuți că vin și fac donație, dar el își însușea o mare parte din banul săracului, din banul văduvei și orfanului și din banii cu care trebuiau sprijinită misiunea Domnului Iisus Hristos și a apostolilor, pentru că ei au trăit în cei 3 ani și jumătate de misiune, de școală, dacă vreți, din donațiile unor oameni cu inimă, și bogați și săraci, oameni care au înțeles lucrarea Domnului Iisus Hristos. În toate timpurile au fost oameni ca și Iuda, sunt și astăzi. Dumnezeu să ne ferească să avem Duhul Lui și mintea Lui și să nu uităm niciodată că dacă nu ne văd frații făcând un lucru sau familia sau prietenii, asta nu însemnează că nu ne vede Domnul. Domnul vede toate lucrurile. Însă slujirea noastră nu trebuie să fie de frică că ne vede Domnul, ci slujirea noastră trebuie să fie ca și a Mariei, din dragoste și cu credință. Amin? Așa trebuiește slujirea noastră. Deci iată în Betania 3 personaje, Marta, maturitate, Maria, închinare și credință extraordinară, singura care înțelege moartea și învierea Domnului cu adevărat, și Iuda, cel care ne arată că interesul personal este deasupra închinării, deasupra slujirii. De aceea a și pierit atât de drastic și așteaptă o pedeapsă eternă acum din partea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, care de fapt este aspectul cel mai mare din capitol, Iisus, iudeii și neamurile, versetele 12 la 36. Iisus, iudeii și neamurile. Primii, să ne uităm, iudeii, versetele 12 la 19. Măcar că aveau scripturile, nu au dat atenție scripturilor, pentru că au privit doar omenește la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și privind omenește, au văzut că reputația lor, faima lor, întâietatea lor este umbrită de acest anonim tâmplar din Nazaret. Și nu uitați, Nazaretul era un oraș fără însemnătate și un oraș disprețuit în vremea aceea în regatul lui Iuda. De ce? Pentru că istoria spune că Nazaretul, orașul principal, real, original, ar fi fost distrus și Irod ar fi construit din nou Nazaretul, dar pentru că Irod disprețuia pe evrei, el fiind edomit, idumeu, Irod a reconstruit orașul Nazaret pe locul unde a fost un cimitir vechi. Prin aceasta, arătând că poate să spurce pe toți evreii, el fiind idumeu, n-are niciun respect față de religia lor și de aceea locuitorii Nazaretului erau priviți cu suspiciune de oameni, pentru că erau considerați niște oameni necurați. Aduceți-vă aminte și când Iisus Hristos vorbește cu primii apostoli, care a fost întrebarea? Poate să iasă ceva bun din Nazaret, dintr-un oraș din acesta, care este întinat tot timpul de oasele morților? Faptul că acest anonim pentru ei, Iisus din Nazaret, nazarineanul, cum îi spuneau ei, îi întrece în predică, îi întrece în numărul de oameni care vin să-l asculte, în puterea de a face minuni, înviază chiar din morți. Lucrul acesta i-a făcut să se uite la Iisus Hristos omenește și nu biblic. Ioan are o expresie pe care o folosește deseori în Evanghelia sa și observați-o și aici în versetul 12. A doua zi, o glotă mare care venise la praznic. Întotdeauna el folosește expresia aceasta, a doua zi, după un eveniment mare. Deci după evenimentul Betania folosește expresia aceasta, a doua zi. Uitați-vă în capitolul 1 și în capitolul 2. A doua zi Ioan a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar de data aceasta când spune a doua zi și apoi prezintă marea sărbătoare, praznicul, era într-adevăr o sărbătoare mare, un moment mare după acest a doua zi, după momentul Betania. Se împlineau, frați și surori, doamnelor și domnilor, 483 de ani la zi, 483 de ani de când împăratul persan Artaxerxes a dat poruncă ca Nemia să se întoarcă la Ierusalim, să zidească Ierusalimul, să-l rezidească, să rezidească templu și să se refacă regatul lui Iuda. Lucrul acesta era profețit. Daniel vorbise foarte clar că altfel nici porunca aceasta de reîntoarcere a iudeilor în Ierusalim nu s-ar fi fost dată. Dar pentru că la curtea lui Artaxerxes erau oameni ca și Daniel și erau oameni ca și Nemia, ca și Zorobabel, erau oameni care citeau scripturile și credeau scripturile, le-au dus în fața împăratului și au spus, uite ce scrie aici. Și împăratul s-a simțit măgulit. Mergeți și rezidiți. Mergeți și rezidiți. Însă Daniel spune, 70 de săptămâni profetice vor trece de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului. Și Artaxerxes a dat porunca în anul 445 înainte de Hristos. 445 până în anul când se întâmplă aceasta, suntem în anul 32 după Hristos, după nașterea Domnului Iisus Hristos, ziua aceasta era exact 483 de ani. Pentru că atunci când Daniel a vorbit, a zis, uite cum vor fi cele 70 de săptămâni. Vor fi împărțite în trei grupe. 7 săptămâni de ani, adică 49, 7 ori 7, 49, sunt dedicați rezidirii Ierusalimului și templului. Apoi, a doua împărțeală vor fi 62 de săptămâni, 434 de ani, pentru rezidirea națiunii în timpuri dificile. Urmând ca a 7-a, 10-a săptămână să fie venirea glorioasă a lui Mesia și Israel să intre în împărăția de 1000 de ani, o împărăție în care ei vor fi stăpânii întregului pământ, alături de Mesia. A venit Mesia și nu l-au cunoscut în ziua în care a venit la ei. Și pentru că nu l-au cunoscut, ci l-au privit doar omenește, Iisus Hristos a închis istoria să nu continue ultima săptămână profetică. A oprit-o. Asta nu însemnând că nu îi va da drumul acestei săptămâni profetice. Îi va da drumul. Dar deocamdată este oprită și așa cum obișnuim noi teologii, să zic așa, ca să vorbim, Iisus Hristos, Dumnezeu, a introdus o paranteză în istoria omenirii și a lui Israel. Paranteza aceasta se numește Biserica. Cât e de mare paranteza aceasta, nu știm că, uitați, de 2000 de ani ea este încă deschisă și oameni se mai adaugă la împărăție. Paranteza aceasta se numește în terminologia biblică viacul de acum. Deci biserica este numită în Scriptură viacul de acum. Iar când se deschide, când se închide paranteza și se deschide ultima săptămână profetică, aceea va fi în timpul necazului celui mare, deci ultima săptămână a lui Israel, apoi se va intra în mileniu. Mileniu se numește în Scriptură viacul viitor, nu eternitatea. Să nu facem confuzia aceasta. Viacul de acum este biserica, viacul viitor este mileniul, împărăția de 1000 de ani, viacul viitor. Dar evreii nu l-au înțeles pe Iisus, pentru că l-au privit cu ochi omenești. Nu l-au privit prin Scriptură. De ce Iisus va plânge în ziua aceasta, dacă îl citiți pe Luca cu atenție, când va zice, de-ai fi cunoscut tu măcar în această zi. Pentru că era ziua când trebuia ca el să fie primit ca Mesia. Și toată istoria omenirii se schimba în momentul acela. Nu l-au primit, l-au respins, au făcut un păcat de moarte. Și de aceea Domnul s-a supărat pe evrei, pe iudei și i-a pedepsit. 2000 de ani n-au mai fost ca și stat, nu? Și a deschis biserica. Cei ce au crezut totuși în el au venit strigând Osana, care înseamnă este cel ce ne mântuie astăzi. Astăzi se ocupă de noi. Dar pentru că a fost numai o mână de oameni și nu a fost națiunea, spre deosebire de biserică, fiți atenți, unde mântuirea este câte unul odată. În biserică, mântuirea este câte unul odată. Israel, la Israel, mântuirea este în masă, mântuirea națiunii. Trebuia tot Israelul să-l primească. Dar niciodată nu se va întâmpla în vremea aceasta ca tot Israelul să-l primească pe Iisus Hristos. Din tot Israelul, când Israel se va întoarce la Domnul, va fi numai o rămășiță, a treia parte din națiune, în masă îl vor primi și vor plânge și vor zice: noi am fost de vină, noi l-am răstignit, și cum spune Zaharia, vor vedea pe cel pe care l-au străpuns și fiecare casă îl va plânge pe Dumnezeu, pe cel ce l-a străpuns, pe Iisus Hristos. Cei ce au crezut în el l-au încoronat ca împărat, dar națiunea în sine n-a făcut lucrul acesta. De aceea Iisus Hristos spune: pentru că n-ai cunoscut nici măcar în această zi, ultima zi, când puteai să intri în binecuvântare, de aceea ți se lasă casa pustie. Ne întoarcem în altă direcție a istoriei și iată că vin neamurile și deschide Iisus Hristos biserica. Vin neamurile, vin grecii. Iisus și neamurile, versetele 20 la 36. Când grecii au venit la Iisus, amărăciunea pe care Iisus a avut-o, că n-a fost primit ca Mesia și să înceapă istoria de 1000 de ani a împărăției lui Israel, amărăciunea aceasta a fost contracarată, să zicem așa, de bucuria că neamurile au venit și a putut să se deschidă o paranteză nouă, o pagină nouă în istoria lumii, pagina bisericii. Și Iisus Hristos vorbește figurativ, dar când spune: dacă bobul de grâu nu cade jos sub glie și moare întâi, putrezește și de acolo iese apoi firul și se face spic care să fie cu boabe ca să susțină viața, tot așa și eu va trebui să mor și prin învierea mea viața voastră să fie susținută. Momentul acela este un moment de glorie, un moment de biruință pentru Domnul Iisus Hristos. A intervenit și cerul, când s-a auzit glasul acela ca un tunet, nimeni n-a înțeles cei și fiecare și-a dat cu părerea ce înseamnă, așa cum s-a întâmplat și cu Pavel pe drumul Damascului, au auzit glasul, dar n-au înțeles ce vorbește, numai Pavel a înțeles ce vorbește. Și în cazul de față, nimeni n-a înțeles ce vorbește glasul acela din cer, care este martor la venirea neamurilor în Împărăția Lui Dumnezeu, dar Iisus a înțeles. Iisus a înțeles. A fost momentul în care neamurile au intrat în Împărăția Domnului și momentul în care diavolul a primit lovitură de moarte, lovitură reluată apoi pe crucea din Golgota. Deci aceasta este timpul neamurilor, vremea neamurilor și vremea binecuvântării noastre. Și apoi ultimul aspect, al treilea, Iisus și respingerea sa de către evrei. De la versetul 37 la 50 este această dezbatere. Oamenii evrei spuneau: iubind mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Necredința lor a fost o necredință deliberată. Ei au vrut, versetul 37. Măcar că făcuseră atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Așa au vrut, să nu creadă, este deliberată. Necredința lor a fost de asemenea prevestită, nu hotărâtă, prevestită de Domnul. Versetele 38 la 41. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Acum să vă explic față de ceea ce v-am spus mai înainte. Hotărârea evreilor de a nu crede a fost o hotărâre deliberată, nu a fost o hotărâre programată de Dumnezeu, a fost prevestită. Pentru că ce seamănă omul, aceea culege. Au semănat necredință și le-a fost revelată. Că așa se va întâmpla încă prin profetul Isaia, n-au vrut să plătească atenție la profeție, cum n-au plătit atenție la profeția lui Daniel, că se împlinesc primele 69 de săptămâni profetice. N-au vrut să dea atenție. Și pentru că n-au vrut să dea atenție, atunci intervine o parte care se numește judecata lui Dumnezeu. Și uitați care este partea aceasta. Du-te la faraon și spune, lasă pe poporul meu să plece să-mi aducă jertfă. Și vei vedea că nu o să-l lase. Du-te din nou. Și iarăși du-te. Și acum Domnul îi spune, du-te acum iară. De data aceasta îi împietresc eu inima. Ajunge. Domnul are îndelungă răbdare, dar nu însemnează că dacă are îndelungă răbdare, putem să facem ce vrem cu îndelungă răbdare al Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și aici cu Israel. În îndelunga lui răbdare, tot a așteptat. I-a vorbit prin proroci, i-a vorbit prin lege, i-a vorbit personal prin Domnul Iisus Hristos. A demonstrat dumnezeirea lui, a fost în mijlocul lor. Haideți să începem împărăția de 1000 de ani. Nu vrem. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el. Dar de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogi, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și atunci Domnul a spus, ok, divinitatea mea v-am arătat-o, întunericul vostru vi l-am arătat, adevărul despre judecată vi l-am arătat, adevărul despre cuvânt vi l-am arătat, alegerea voastră este să nu credeți, pentru că vă place slava care vă dați unii altora. Da, rămâneți cu slava aceasta. Și pentru o vreme, puterea lor de pricepere a fost închisă, pentru că așa lucrează Dumnezeu după ce un om se împotrivește tuturor mustrărilor, cum spune și Proverbe 29:1. Cine se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. Deci se împotrivește câtor mustrări? Tuturor mustrărilor. Înainte ca Domnul să te lovească sau să mă lovească, îți tot vorbește, te mustră. Întâi îți arată har, apoi te mustră ca să te îndrepți, să te trezești, să-ți vii în fire. Nu primești niciuna din ele. Atunci vine judecata. În concluzie, am urmărit un cuvânt care are rezonanțe profetice, pentru că ne-l prezintă pe Iisus Hristos împlinind profețiile din Daniel. Un cuvânt care ne arată ce se întâmplă când Iisus este refuzat în ciuda binecuvântărilor pe care le-a dat și le-a oferit, dar și un cuvânt care ne arată alte două aspecte mari. Unul legat de slujire. Slujirea noastră, ca și a lui Marta, trebuie să fie una matură, nu de silă, nu cu murmur, și slujirea noastră trebuie să fie una cu credință, ca și a lui Maria. Și oricât ne-ar costa să ne bucurăm că putem să slujim pe Domnul Iisus Hristos, este scumpă sticluța aceea cu parfum pe care Maria o are și a păstrat-o cine știe de când, este scumpă. Dar nimic nu este prea scump pentru actul închinării, nimic nu este prea umilitor în actul închinării, de ce ei va șterge picioarele cu părul capului și, sigur, cum am spus, Maria dă dovadă de femeie care crede, pentru că este, de fapt, singura persoană despre care știm că a crezut că Iisus va muri. N-a fost ca și Petru să zică, să te ferească Dumnezeu, Doamne, a crezut că Iisus va muri, dar ea a crezut că Iisus va învia. De aceea nu și-a făcut probleme să meargă la groapă, să vadă ce se întâmplă cu el la groapă, pentru că știu că este singur de acolo, pentru că dacă l-a scos pe Lazar din mormânt, el care este Domnul vieții, cum să stea în mormânt? Și Maria a demonstrat lucrul acesta. Ce putem noi să facem sau ce trebuie să facem? Ne putem întoarce la Domnul cu toată inima, ne putem apropia de Domnul cu toată inima și putem să slujim pe Domnul cu toată inima. Să nu ne pară greu, chiar dacă poate repetăm același lucru. Uneori, așa este slujirea, repeți același lucru. Iisus Hristos, în seara în care a fost trădat și a fost arestat, spune cuvântul Domnului că de 3 ori s-a rugat. Și ce s-a rugat? Ce s-a rugat? Același lucru. Uneori faci același lucru, dar trebuie să-l faci convins că ce faci, faci pentru Domnul, să faci cu credință, să faci din inimă și să știi că este unul care vede. Și cel ce vede toate lucrurile este Domnul. Și dacă Domnul mă vede și te vede că facem ce trebuie, ne binecuvântează. Dar dacă ne vede că astăzi îl refuzăm, mâine îl refuzăm, după ce ne vorbește în toate felurile, poate că intervine cu mustrare. Și dacă nici la mustrare nu răspundem, atunci s-ar putea să ne întâlnim cu judecata. Mă rog Domnului ca niciunul dintre noi să nu ne întâlnim cu judecata, ci să rămânem în mila Lui și în bunătatea Lui. Să vedem că profețiile se împlinesc sub ochii noștri, suntem încă în această paranteză numită biserica și în această paranteză putem încă să mai aducem oameni la mântuire și putem să slujim de glorie Domnului prin pilda noastră personală pentru cei de lângă noi. Domnul să ne binecuvânteze și mărturia noastră să fie una spre gloria Domnului. Amin.